Svet podcastov Power Media. Power Media.
Podcast Nezhasínaj ťa prevedie príbehmi hrôzy, preto nie je vhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy.
Za siedmimi horami, za siedmimi dolami, kde sa voda sypala a piesok sa lial, žili tvory tajomné, diali sa veci záhadné. Takto by začínali príbehy, ktoré so skutočným svetom nemajú nič spoločné. Avšak nasledujúce udalosti sa naozaj stali. Len na nejaký čas upadli do zabudnutia. Nezhasínaj. Čierny jazdec, druhá časť, Antikrist. Terézia sedí na lavici v kuchyni a pred sebou má položené bezvládne husacie telo. Pomaly z neho šklobe perie a hádže ho do misy. Sváko Zéner vyškrabáva z fajky použitý tabak a kútikom oka sa na ňu pozrie. Dievča je od napätia celé strnulé. Nakláňa sa k nemu cez stôl bližšie, aby jej neuniklo ani jedno jeho slovo. Sváko sa usmeje popod fús a dôležito si odkašle. Tak, kde sme to skončili? Terézia vyskočí z lavice ako čertík. Keď Faninka s otcom našli zahrdúsenú sedliačku. Sváko Zéner si pedantne naplní fajku novým tabakom, zapáli a s pôžitkom vyfúkne dým.
Aha, tak veru. Takže úrady najprv odviedli muža tej nešťastnice. No po pár dňoch sa vrátil domov. Dobitý, ale nevinný. Iného podozrivého nebolo. A tak zločin ostal bez viníka. Rovnako i vražda Mikuláša Duchoňa. Ženy aj mladé dievčatá sa báli vychádzať z domu. Na pole šli len v skupinkách, či s mužom. Po zotmení nik nevychádzal. Všetci mali strach z čierneho prízraku, ktorý cválal po okolí ako smrť. Ale príbeh Madlenky, ktorý teraz rozpoviem, sa začal niekoľko mesiacov pred týmito zločinmi. Musím sa preto v rozprávaní vrátiť v čase. Ešte pred tú noc, keď Faninku napadol v letnej búrke diabol. Tieto udalosti sú všetky prepojené. Ale ako? To vtedy nik ani nechyroval.
Je jar roku 1807, začiatok marca. Sneh na severných kopcoch sa už úplne roztopil. Mútny hron sa leje nadol k pustému hradu. Odtiaľ zátačkou k Breznu a potom ďalej k Svätému krížu. Posledné ľadové kríhy plávajú spolu s prúdom. Na malých políčkach sa už zobúdza pôda. V žiari popoludňajšieho slnka tu usilovne pracujú dve zohnuté postavy. Otec a dcéra. Dievčina sa na chvíľu dvihne a zadíva sa do diaľky. Naľavo od rieky sa rozprestiera mierne vyvýšená pahorkatina. Priestor, ktorý slúžil od dávna ako popravisko. Dievčina, akási zvláštna sila tým smerom ťahá oči. Z ničoho nič sa strasie, akoby v zlej pretuche. To dievča je Madlenka Skubíková z Bacúrova. Tvár má dievča ako obrázok. Veselé hnedé oči v bledej pehavej tvári pôsobia takmer ako čierne. Na chrbte jej poskakujú dva hrubé vrkoče. Madlenka je polosirota. Mama jej zomrela už dávno, ale dievčatko sa rýchlo naučilo všetkému, čo bolo v domácnosti treba. Od malička vie navariť aj obriadiť malé hospodárstvo. Vedľa nej okopáva pole starší, zrobený muž. Vyzerá viac ako jej dedo, než jej otec. Ondrej Skubík mal totiž dcérku až na staré kolená. A Madlenka je jeho jediná, najväčšia radosť. Krásna a usilovná. Dievka už súca na vydaj. Keď okolo nich prechádza skupinka mládencov, všetci po nej pokukujú. A jeden sa aj opováži zahvízdať.
Hej, Madlenka! Prídeš v sobotu na tancovačku?
Joj, tak ťa vyzvrtame, až ťa budú nohy bolieť. Ha?
Chlapci sa rozosmejú, ale Madlenka len mykne plecom a odvráti sa.
Ej, ej, Madlenka, ej, pyšná si, veru, len aby si neprebrala, keď toľko vyberáš.
A chlapci sa so smiechom pohnú ďalej. Otec vezme krčak s vodou, odpije si a povie.
Aj, Madlenka, Madlenka, majú pravdu. Vieš, že by si si mala čo chvíľa nájsť nejakého mládenca.
Madlenka sa rozosmeje.
Ale otec, a na čo by mi aj bol, keď mám vás? Taký sa ešte nenarodil, čo by ma od vás odlúčil. Ja chcem zostať iba s vami.
Ondrej Skubík sa zachmúri. Pošúcha si zrobené ruky a boľavé kríže.
Aj, ale keď ja tu už dlho nebudem, zlato moje. A chalupa potrebuje chlapa. Nehovorte tak, tatuško. Ešte ma vy budete vyprevádzať pod tepiec. A varovať vnúčatka. Všetko bude. Len nech vám Pán Boh požehná zdravie.
Vtedy si Madlenka všimne, že otcova tvár je celá mokrá od potu. A aj keď sa napil, ledva dýchčí a šúcha sa pri srdci.
Ale otec, otecko, choďte už radšej domov. Na dnes už máte dosť. Ja ešte dorobím túto hriadku pokoniec a pôjdem hneď za vami.
Ondrej voľky nevoľky poslúchne. Ruky sa mu trasú od vysilenia a sám si musí priznať, že už jednoducho nevládze. Na poli hrdlačie od úsvitu. Deň je takmer preč.
Tak dobre, moja, dobre. A čo by si chcela na večeru? Navarím ti kašu? Otec, ohrejte mi mlieka na peci, nebudem dlho.
Ondrej Skubík sa rozlúči s dcérou a pomalým krokom vykročí preč. Madlenke ide robota od ruky. Ani si nevšimne, že už načala druhú hriadku. Slnko zapadá. Je už nízko nad obzorom. Už vidieť z neho iba polovicu. Tiene sa začínajú na hrudách zeme predlžovať. Z ostatných políčok sa všetci už pobrali domov. Zrazu tam ostala sama. Narovná si chrbát a utrie orosené čelo do zástery. Vlasy sa jej už načisto uvoľnili a teraz ich má roztrapatené okolo hlavy ako kučeravú zlatú korunu. Vezme do rúk motiku, krčach a vyberie sa domov aj ona. Ako tak kráča, obloha pred jej očami rýchlo temnie a lietajú po nej posledné krkavce. Zrazu začuje dupot kopít na rozoranej zemi. Obráti sa a zbadá, že k nej cvála obrovský čierny kôň. Také veľké a krásne zviera ešte v živote nevidela. Na koni sedí jazdec, celý zahalený v čiernom ligotavom zamate. Veje za ním dlhý plášť, tmavý a čierny ako noc. Akoby sa otvorilo samotné peklo a vypustilo do sveta tento temný prízrak, ktorý sa valí priamo na ňu. Madlenku premkne hrôza. Vypustí motiku i krčach a v poslednej chvíli uskočí na bok. Potom sa rozbehne ako o život. Kôň presviští povedľa nej ako šíp. Jazdec ju zdrapí za hlavu a strhne jej šatku. Madlenka stratí rovnováhu a padne tvárou do hliny. Jazdec zoskočí z koňa a pokojným krokom k nej podíde. Skloní sa k nej, prsty zaborí do jej vlasov a otočí ju tvárou k sebe. Madlenka sa zadíva do očí čierneho jazdca. Až teraz vidí aj jeho tvár. Prekvapí ju, aká je krásna. Do snedého čela mu padajú čierne kučery. Bradu má starostlivo zastrihnutú a upravenú ako pán. Madlenka zaraz pochopí, že ide o človeka z vyššej vrstvy. Keď sa ozve, jeho reč znie ako hudba. Hlas má vláčny a sladký. Hladká jej vlasy a zalieča sa jej.
Dievčička, ktoré slušné dievča nosí vlasy takto?
rozpustené ako víla a to sú vlasy. Ha, také som ešte nevidel. Na slnku ako by horeli a jemné ako hodváb. Ako asi voňajú, čo? A ako asi chutia, čo, dievčička?
Madlenka nevie, čo má na také čudné, nezvyčajné reči odpovedať. Nedokáže sa od strachu ani pohnúť. Keď si zrazu muž dá jeden jej prameň vlasov do úst, zmeravie odľaku. Neprieči sa. Ani nevie, kedy a mužova ruka jej zájde pod jej košielku. Jeho prsty sa hmíria na jej pokoške ako chrobák a štekliajú. Madlenka sa neudrží, začne sa zvíjať a bezmocne sa rozosmeje. Aj muž sa usmeje. Prstami zájde ďalej, až k jej hrudi a šteklí ju na nahých prsiach. Vtedy sa Madlenka spametá. Oči jej vzblknú hnevom a sotí muža. Ten sa ale nenechá odradiť. A ďalej ju šteklí. Ale už to nie je príjemné. Už ju štípe, driape. Madlenka sa bráni, metá a keď je už na pokraji síl, napľuje mužovi do tváre. Chlap sa na okamih zastaví. Utrie si tvár rukou v čiernej rukavičke a oblíže sliny. Potom napriahne ruku a celou silou udrie dlaňou Madlenku po tvári. Peria ústa jej zaleje krv. Muž sa k nej nahne a z vnútorného vrecka vyberie malú ozdobnú fľaštičku. Priloží ju dievčaťu k nosu. Aróma, ktorá z nej stúpa, je ostrá, prenikavá, priam štípe. Ale po chvíľke sa zmení na niečo voňavé, omamné a hladké. Takú dokonalú vôňu Madlenka ešte nikdy v živote necítila. Tvár muža sa jej odrazu vidí čoraz krajšia. Vlastne má pocit, že to na neho jediného čakala celý život. Cíti sa ako vtáča, ktoré upreným pohľadom začaruje had. Zrazu je jej všetko na svete jedno. Nech si s ňou ten chlap robí, čo chce. V hlave sa jej šialene točí. Muž sa jej bez žmurknutia díva dlho, hlboko do očí. Jeho zreničky sú také čierne, že sa do nich Madlenka prepadá ako do priepasti. Padá a padá, až kým ju čiernota celkom nezahalí ako plášť. Posledné, čo uvidí, je čepel dýky. Ondrej Skubík sa znovu nepokojne prejde po kuchyni. Škriábe sa na brade a nevie ani na malú chvíľu obsedieť. Zohriate mlieko pre Madlenku už dávno vychladlo a spravila sa na ňom hrubá koška. Vôbec si nevie vysvetliť, kde sa dievča tak dlho zdržalo. Tak vedela sa z času na čas zarozprávať s kamarátkami, ale nikdy nie až takto dlho do tmy. Napokon zvesí z klinca lampáš a zapáli v ňom svetlo, že ju ide hľadať. Len čo však otvorí dvere, pri plote zbadá nepohnute stáť bielu postavu. Je to Madlenka. Neprítomne sa díva smerom do lesa. Ondrej k nej vystrašene podíde a zbadá, že dievča má šaty špinavé od hliny a trávy. Vlasy strapaté a polepené.
Madlenka, čo je... Čo sa ti stalo, preboha? A ako to vyzeráš?
Madlenka sa strhne. Pozrie na otca a ako by sa až teraz prebrala.
Čože? Nič, otec, len som spadla, ako som preskakovala cez jarok. Šmykla sa mi noha.
Madlenka sa horko ťažko vpotáca do chalupy. Mlieko odmietne, umie sa a ako námesačná si učeše vlasy. Vtedy si Ondrej všimne, že jeden hrubý červený prameň vlasov jej na temene chýba. Zostalo po ňom iba prázdne, zčervenelé miesto. Ako by jej ho niekto necitlivo odrezal nožom. Chce sa Madlenky spýtať, čo to má pre Boha znamenať, ale nestihne. Madlenka sa dovlečie do postele, padne do nej ako poťatá a hneď aj hlboko zaspí. Ranný jas už presvetľuje nebo. Ondrej Skubík rozlepí oči a ešte v perinách si ponaťahuje svoje staré kosti. S východom slnka zvykne vstať a v kuchyni ho už čaká kvas a ovsená kaša. Madlenka
tiež zvykne vstávať zavčasu, všetko pripraviť a pritom si aj zaspievať. Ale teraz je v kuchyni ticho. Len od pece počuť čudné chrčanie. Ondrej pristúpi k dievčaťu a zarazí sa. Ten strašný chrapot vychádza z jej úst, ako by v jej vnútri pišťali myši. Dievča má skrivenú tvár od bolesti. S niečím v spánku bojuje, metá sa a vydáva strašné zvuky. Ondrej ňou zatrasie.
No tak, Madlenka, Madlenka, cérenka, zobud sa, niečo zlé sa ti sníva.
Ale Madlenka sa nezobudí. Iba otvorí zakalené, vystrašené oči. Potom natiahne ruky do vzduchu a divoko, akoby po niekom škriabe a kričí ako šialená. Ondrej sa prežehná.
Pane Bože, čo sa jej to stalo?
Priloží jej na čelo ruku. Dievčina sa potí, no telo má studené ako mrtvola. Ondrej vezme do rúk krížik, kľakne si k posteli a začne sa nahlas modliť.
Otče náš, ktorý si na nebesiach, prosím, ochraňuj moju Madlenku. Neber mi ju.
Prejdú dlhé hodiny, kým sa Madlenka ako tak upokojí. Na obed sa konečne preberie a jemne chytí otca za ruku. Ondrej ani nevie, kedy zadriemal. Pri jej dotyku sa strhne. Madlenka je bledá ako smrť, ale na tvári má jemný úsmev.
Čo je? Čo sa stalo, tatuško? Ja som ako si zadriemala. Ja? A slnko je už vysoko. Treba ísť robiť.
Pomaličky sa posadí na posteli. Rozhliada sa, ako by nevedela, kde vlastne je. Ondrej zaraz beží do kuchyne pre teplé mlieko s medom. Madlenka hltavo vypije celý krčach a potom zas zaľahne do postele ako poťatá.
Oh, len lež, cerka, lež. Neboj sa, ja sa o všetko postarám. Hlavne nech ty sa vyzdravieš.
Madlenka ešte slabo prikývne, zatvorí oči a v mihu zaspí. Prejde niekoľko týždňov, ale Madlenka stále nevyzdravela. Každé božie ráno vstane taká dolámaná a unavená, ako by celú noc bojovala s nejakým duchom. Pod očami má veľké kruhy ako modré podkovy. Celá je doškriabaná, dohryzená. Po dome sa potáca ako námesačná a do úst nevezme nič viac ako vodu a trochu mlieka. Na pole sa ledva dovlečie a nevládze vlastne ani robiť. Ondrej Skubík sa márne snaží dopátrať, čo ju tak trápi a umára. Ale starý chlap ako on ani nevie, ako sa jej na to opýtať.
No tak, Madlenka, čo sa ti deje, cérka? Si biela ako prízrak, v noci plačeš a kričíš, strácaš sa mi pred očami. Tak maj súcit s mojim starým srdcom. Bojím sa o teba. Tak mi už povedz, čo sa stalo v ten večer, keď si prišla z poľa za tmy. Ja si dobre pamätám, že odvtedy si tak ochorela. Ublížil ti niekto?
Ale Madlenka stále rovnako odmietavo pokrúti hlavou a nechce povedať ani slovka. Len si zoberie do ruky kríž a potichu sa modlí. Prejde marec. Lúky už zakvitli a po dvore behajú jarné mačiatka. No Madlenka ledva vyjde z domu, ako by sa stále niečoho bála. Keď ju otec donúti ísť aspoň na dvor, dievča sa buď vystrašene pozerá k lesu, alebo inokedy sa ani počarovaná díva do studne, ako by ju odtiaľ niečo volalo. Zápestie má už také chudé ako paličky a celá je prepadnutá. Na všetky otázky odpovedá rovnako.
Nie, nie, nič sa nedeje. Ja som len unavená.
Ondreja veľmi mrzí, že dievča nemá k nemu dôveru.
A keby mala matku, jej by istotne všetko povedala, ale predo mnou sa hanbí, pomyslí si.
Madlenka v noci občas plače zo sna a kričí, ako by ju niekto dusil. Ondrej Skubík bol vždy bohabojný človek a na urieknutia nikdy neveril. Bosoráctiev sa vždy stránil ako dobrý luterán.
Ale teraz si nevie rady. Čo, ak jeho Madlenke naozaj niekto počaroval? A on teraz len čaká, kým mu dievča odíde na druhý svet.
Rozhodne sa konať. Ešte v ten večer dotiahne Madlenku k babici, ktorú inokedy v dedine vždy obchádzal. Babica Ondrejovi povie, aby počkal vonku. Prezrie dievčaťu oči, ruky, modriny na krku a prehmatá jej brucho. Potom prihodí na oheň nejaké bylinky a sucho poznamená.
Hej, nejaký muž sa na teba s chuťou pozrel. A ty vieš kto? Len to nechceš povedať. Tak je, že?
Madlenka so slzami v očiach prikývne.
A len sa na teba pozrel? Či ti šiel aj po cukňu? Krv si odvtedy mala?
Dievča zahambene pokýve hlavou.
Som panna, to viem určite. Neviem, kto to bol. Pamätám si len tie jeho čierne oči. Tie ma v noci mátajú. Idem k studni, pozriem do vody a v nej jeho oči.
Poď ku mne, Madlenka. Stále počujem. Poď ku mne, Madlenka. Skoč do splavu.
Niekedy sa mi zdá, že ho vidím v lese. Čierne oči svietia v čiernej tme. Je skrytý za stromom, ale pozoruje ma. V rukách má prameň mojich vlasov a prikladá si ich k nozdrám.
Babica nespokojne pokrúti hlavou a prikladá jej k tvári uhlíky.
Cítim v tom diabla. Uriekol ťa a možno aj počaroval. No tak. Hlboko dýchaj tie výpary. Uľaví sa ti.
Potom jej okolo krku obviaže stužku so svätým obrázkom.
Tu máš škapuliar. Budeš ho stále nosiť. Ak by sa ti ten muž zjavoval, odvráť sa a prežehnaj. Pred spaním pomočíš šatôčku, potom si ňou potrieš oči a takto povieš. Pán Boh so mnou a zlé preč. Ak ti to neprejde, o mesiac sa vráť.
V tú noc Madlenka konečne spí pokojne. Ráno Ondrej Skubík opäť raňajkuje sám. Potom začuje slabé zavrzganie podlahy a v malej kuchyni sa z nenazdajky zjaví Madlenka. Ondrej zamrzne s chlebom na polceste do úst. Céra mu milo popraje dobré ráno a usadí sa vedľa neho. Líca má ružové a oči, podľa jej dobe, živé. Svietia jej ako drahokami. Hltavo sa napije mlieka. Je hladná. Ondrej ešte nikdy v živote s takou radosťou nekrájal chlieb. Odreže hrubý krajec, natrie ho maslom a medom a keď sa díva na svoju céru, ako spokojne žuje, ďakuje v duchu Bohu za jej uzdravenie. Prejde niekoľko týždňov, príde leto a Ondrej má veľkú radosť, že babicine rady a ochrana škapuliara pomohli. Dievča dobre spí, rozkvitla ako ruža, jedáva aj za dvoch. Robiť vládze ako predtým, pri práci si spieva a v noci spí ako zabitá. V jeden letný deň sa Ondrej vracia z jarmoku s dobrým zárobkom. A preto si dovolil nakúpiť aj viac, ako chcel. V papieri má zabalenú krásnu a jemnú látku modrej farby.
A plesol som sa síce po vrecku, ale čertober,
pomyslí si Ondrej. Len čo vojde do chalupy, hneď aj natešenie Madlenku ohlási.
Madlenka, pozri, čo som ti priniesol.
Madlenka zvedavo rozviaže balík a od radosti zvýskne. Vyberie látku a celá sa do nej zabalí. Obzerá si kvalitu, berie lem medzi prsty a hladí jemný povrch látky.
Ale veď, tatko, to muselo stať kopu peňazí.
Ale Madlenka, prestaň. A čo si ich mám do hrobu vziať? Choď s látkou ku krajčírke. Daj si z nich ušiť nejaké pekné šaty.
Áno, a mohla by som k mamojčíčke dozvolená. Tá šila aj pre Katku svadobné a tie boli také krásne.
Kam len chceš, Madlenka?
S peniazmi si starosti nerob.
Ondrej láskavo pohladká dcéru po hlavke. Madlenka, zabalená do prekrásnej látky, sa zatočí na mieste a vlasy jej tancujú okolo tváre ako plamienky. Na letných poliach je vždy veľa práce. A kým nepríde žatva, Madlenka dozvolená nemá čas zájsť. Až po dožinkoch príde čas, keď si všetci vydýchnu a Madlenka sa pridá k otcovi, ktorý ide na jarmok do Bystrice. Sadne si k nemu na voz a nezabudne zobrať so sebou aj krásnu látku. Plánuje po ceste konečne zájsť k ukrajčírke dozvolená a potom sa otec vrátiť domov pešo, lebo otec bude v Bystrici aj nocovať. Je krásne ráno. Madlenka sa rozlúči s otcom a kráča s Volenskou ulicou. Látku si pritiska k hrudi ako novorodenca. Po chvíli zastane pred krajčírkyným domom. Ako tak postáva na ulici, znovu sa jej zmocní nepokoj, ktorý v sebe už dlhšie necítila. Upútajú tmavý, honosný dom, ktorý stojí hneď pri fortni. Celý je dookola obrastený viničom a všetka jeho zeleň je vysušená a mŕtva. Záclonka na izbe na hornom poschodí sa pohne a Madlenka si uvedomí, že ju niekto z okna pozoruje. Za oblokom sa mihne tmavý prízrak. A z čierneho tieňa žiaria akési čierne oči. Tie temné oči, ktoré už mesiace nevidela. Prepichávajú ju skrz naskrz ako čierne rozpálené čepele. Madlenke prebehne mráz po chrbte a rýchlo sa chytí škapuliera. Zamrmle modlitbu a vystrašene sa rozbehne k domu krajčírky. Madlenka vojde do skromného domčeka a pri peci nájde mladú dievčinu, ako šije. Už o nej počula, že je mrzáčka a teraz ju prekvapí, že to dievča je aj celkom pekné. Zuzka mamojčíčka sa na Madlenku usmeje a obdivne látku pochváli. Prikáže Madlenke, aby sa vyzliekla do spodničky. Nech si poriadne zaznačí jej miery. Zuzka si vezme dlhý špagát a postupne ho prikladá k rôznym častiam Madlenkinho tela.
Tak, aké by si chcela šaty? Môžem ti spraviť také, aké teraz nosia mešťanky v Bystrici. Majú také krátke, nazberkané rukávy.
Madlenka len prikývne. Do módy sa veľmi nerozumie a nechá si poradiť. Navyše, takto odhalená sa pred Zuzkou hanbí. Skúsi preto svoj ostých zahovoriť.
Zuzka, a kto to tam býva? Tam, v tom tmavom dome naproti.
Naproti? Ten starý? A to je dom pána Ľudovíta Feketého. Roky bol vo vojsku, ale pred pár mesiacmi sa vrátil. Možno si ho aj niekde zazrela. Má nezabudnutelný zjav.
Madlenka sa roztrasie. Zasa jej vybaví tá čarovná vôňa, aróma, čierne oči a hlas sladký ako med.
Hovoríš, že má zvláštny zjav? Áno, je krásny a počerný ako Turek. Odieva sa len do čierneho, vínom ho ani nevidieť. A má takého obrovského koňa, ten je tiež čierny ako uhlie. Volá ho Ali. V meste je velice vážený, hovoria, že snáď bude jedného dňa aj vicišpánom. A nedávno sa zasnúbil s faninkou, teda slečnou Františkou Veselovskou, najkrajšou pannou vo Zvolene.
Madlenka zalapá podychu a podlomia sa jej kolená. Musí sa oprieť o Zuzkinu stoličku, aby nepadla na zem. Pred očami sa jej zrazu zo spomienok vynorí čierny cválajúci jazdec. Ako by sa jej až teraz po dlhom čase v hlave rozjasnilo. Spomína si na dupot kopít. Aj na to, že spadla, na šteklenie, na čudné vône a jeho chlácholivý hlas. Šialene sa jej rozbúcha srdce a pocíti ťaživú úzkosť. Zuzka sa na ňu skúmavo zadíva a popri tom, ako jej meria pás, sa jej nevinne spýta.
Madlenka, a ty si sa niekedy s pánom Feketem stretla?
Madlenka odmietavo pokrúti hlavou, ale sama si uvedomuje, že to na Zuzku musí pôsobiť nepresvedčivo. Na pretvarovanie je príliš rozrušená. Zuzka sa na ňu díva akosi skúmavo. Nepáči sa jej ten pohľad.
Šaty viem ušiť aj tak, že by sa ti dali povoliť tuto v páse, aby ťa potom netlačili. Ženy v tvojom stave väčšinou nechcú nosiť nič tesné.
Madlenka zhrozene zamrzne uprostred pohybu. Trasúcimi sa rukami si chytí pás. Už nie je taký úzky ako doteraz. Ani brucho nemá ploché, na aké je zvyknutá. Je tvrdé a nafúknuté. V šoku celá zmeravie a ledva vyjachtá.
Čože? Čo? O čom to, Zuzka, hovoríš? Čože?
Teraz je aj Zuzka zaskočená. Oči sa im stretnú. Zuzka sa preľakne, že čo to povedala, a Madlenku premkne hnev. A skôr, než si uvedomí, čo robí, spak ruky strelí Zuzke facku. Dievčina sa chytí za boľavé líce a prekvapene vypleští oči. Madlenka zúri. Sama nevie, kde sa v nej tento nekontrolovateľný hnev zjavil. Chytí zo stola špicaté nožnice a priloží ich čepeľ Zuzke priamo na hrdlo.
Táraš z prostosti! Opováš sa niekomu tento svoj výmysel prezradiť a zmárnim ťa, ty, beznohá chudera!
Madlenka vybehne z domu a silno buchne dverami. Hnev ju neopúšťa ani vonku, až sa trasie na celom tele. Postaví sa pred feketého dom, strhne z krku škapuliar a ani sama nevie prečo, odhodí ho do prachu. Potom zo zeme zdvihne kameň a šmarí ho do okna na poschodí. Akoby jej ruka sama vyletela. Netrafí sa. Kameň narazí do steny, na čo sa uvoľní veľký kus omietky a padne na zem. V okne sa zrazu pohne akási tmavá postava. Madlenka sa o zlom krky rozbehne preč. Z mesta vyjde fortňou a za mestom ju premôže zadúšajúci sa plač. Snaží sa slzy zadržať, no cíti, ako jej prúdom tečú až do úst. Zvalí sa do trávy pri ceste a plače. Plače od zlosti a hanby. Nekontrolovateľne plače, lebo ničomu už nerozumie. No pritom všetkom vie, že má mrzáčka Zuzka pravdu.
Keď Madlenka konečne dobehne domov, je už neskorý večer. Po ceste ju zastihla ešte aj prudká búrka. Je celá premočená. Nohy má doráňané, ledva dýcha. V teple chalupy sa snaží osušiť. Vo svetle sviečok sa postaví pred kovové zrkadlo. Madlenka sa zhlboka nadýchne a vyhrnie si spodničku. Otáča sa zo strany na stranu a rukami si opatrne ohmatáva brucho. Snaží sa spomenúť si, kedy naposledy krvácala. No, je to už niekoľko mesiacov. Ničomu nerozumie. Nikdy sa s túžbou na muža ani nepozrela. Nikdy so žiadnym ani nebola o samote. Iba s ním. V panike sa schúli do klbka a šklbe sa za vlasy. Príde jej nevoľno a dlho zvracia do nočníka, až sa jej telo začne triasť. Ten diabol ju zviedol. Zaklial. A teraz čaká jeho dieťa. Antikrista. Musí sa ho zbaviť. To decko musí z nej von, hociako. Uteká do kuchyne a vezme zo stola nôž. Satan v jej tele akoby ju počul. Pomrví sa a kopne ju do vnútorností. Madlenka sa skrúti od bolesti a prelomí sa v páse. Musí niečo urobiť. Nemôže porodiť Antikrista. Uvalí tak hanbu na seba aj na otca. Musím sa toho satanáša zbaviť. Vypáram si ho z útrop. Ale decko v jej tele zazodpovie. Bráni sa. V brúchu jej vystrelí bodavá bolesť, ktorá ju zavalí vo vlnách, v krčoch, až ju zalieva pot. Od ukrutnej bolesti sa jej točí hlava a napína ju na zvracanie. Dolu, po stehnách, jej niečo tečie. Pred očami sa jej zatmie. Ledva sa vytrepe na dvor. A tam, na dvore, ako by sa všetko zbláznilo. Sliepky nervózne ďobú do plota a poletujú po dvore. Mačky okolo nej splašene pobehujú so zježenou srsťou ako besné.
Krava aj koza v maštali bučia a trhajú sa z reťazí. Bolesť sa jej vracia znovu a znovu. Madlenka, teraz už na všetkých štyroch, sa s plačom a zatínajúc zuby doplazí do maštale. Antikrist sa jej v bruchu krúti a napína jej kožu ostrými hranami svojho tela. Snaží sa svoju matku prederaviť, rozrezať, roztrhnúť a vyliesť z nej von na svet. Madlenka sa v krčoch zvíja v maštali na slame. Keď prúd bolesti na chvíľu stíchne, v ruke odhodlane zovrie nôž.
Zabodnem si ho do brucha a dostanem tú odpornú potvoru zo seba von,
hovorí si.
Netvora potom spálim na popol a hodím do rieky.
Pevne uchopí rukoveď tenkého nožíka a jeho špičku si priloží k bruchu. Z jej útrop sa zrazu vystrčí maličká končatina a otisne od pupku nôž, ako by sa bránila. Madlenka z celej sily tlačí nôž do svojho tela. Ale koža je akási hrubá. Ledva do nej vnikne špička noža. Madlenka sa nadýchne a skúsi bodnúť znovu. Hlbšie. Vtedy začuje vo svojom vnútri akési puknutie. A z brucha sa jej ozve strašný rev. Madlenka otvorí ústa a kričí spolu s dieťaťom. Zdá sa jej, že sa v nej práve otvorilo peklo a ona do neho padá. Je druhý deň, skoro ráno. A Ondrej Skubík sa už vracia z Bystrice. Na jarmoku predal hromadu ovocia aj zeleniny. Vo vačku ho hreje pár poctivo zarobených zlatiek. Madlenke kúpil aj medovník a náušnice. V oboze má zapriahnutého svojho starého koníka. Cesta ním natriasa. Začne si popiskovať. Slnko je vysoko nad krajinou, keď príde domov a už od dverí volá na dcéru.
To som ja, Madlenka! Už som doma!
Ale Madlenky nikde niet. Prejde celý dom. Volá na ňu, ale ona sa mu neozýva. Misu na zrno nájde hodenú na zemi pri sliepkach a pri nej v prachu stopy a krv. Srdce mu poskočí od strachu a rozbehne sa tam, kam stopy smerujú. Vbehne do stajne. Od ľaku sa mu podlomia kolená a padne na zem. Vykríkne hrôzou.
Pane Bože, na nebesiach! Čo sa to tu stalo? Pane Bože!
Madlenka leží na slame. V náručí drží novorodeniatko a všade dookola je samá krv. Dieťa je malilinké a celé pokryté čiernou srsťou ako zvieratko. V ústach má ostré, malé zúbky ako jašterica, ktorá sa musí z vajíčka prebiť na slobodu. Na konci chlpatého chrbátika visí z tela psí chvost. Nepodobá sa na žiadne ľudské dieťa, ktoré kedy videl. S matkou je ešte spojené pupočnou šnúrou a krvavý modrý povrázok má tuho ovinutý okolo hrdla. V pánskom dome Veselovských dnes vládne živý ruch. Pani Veselovská behá z izby do izby a zbiera veci do dcérinej manželskej výbavy. Všetko nahlas komentuje a rázne rozkazuje služobníctvu. Pán Veselovský si popiskuje, spisuje zoznam hostí a zadáva úlohy sluhom. Chystá sa veľká a pompézna svadba, na ktorej budú prítomní všetci dôležití ľudia z okolia. Ich jediná a milovaná dcéra, Františka Veselovská, sa vydáva za najlepšiu partiu v meste. Ľudovít Fekete, alebo ako on uprednostňuje, aby ho oslovovali, Lajos Fekete de Nieuwek z nej urobí prvú zvolenskú dámu. Všetko musí byť dokonalé. Len jedno starostlivým rodičom trochu kazí radosť. Už teraz vedia, že sa svadby nezúčastní vicišpán Radvanský s manželkou. Odkedy oznámili zasnúbenie Faninky a Lajoša, vzťahy medzi nimi sa akosi nevysvetliteľne pokazili. Radvanskí k ním prestali chodiť na návštevy a vôbec celkovo Veselovských ignorujú. A dôvod? Nikdy neoznámili. Pani Veselovská je presvedčená, že dôvod je jednoduchý. Závisť. Radvanskí sami chceli Feketého zazaťa pre svoju dcéru, ale nejakým spôsobom sa im nepodarilo mladých dať dokopy. A to preto, že Lajos je celý blázon do Faninky od prvej chvíle, čo ju zazrel. A tie dary, čo jej nosí. Také šperky nemá ani pani Radvanská. Ale pán Veselovský si myslí, že príčina bude niekde inde. Príčina je podľa neho politická. Radvanský totiž vie, že Fekete si brúsi zuby na miesto vicišpána a preto jeho obvinuje z všelijakých nepoctivých vecí. Že vraj on roznáša o Lajošovi klebety, že je pijan, zhýralec a kartár. Že bohatstvo len predstiera a má dlhy. Že je viedenský špión, turecký špión a celkovo nemorálny človek. Ako sa hovorí, bez vetra sa ani lístok nepohne. A pán Veselovský si už všimol, že Fekete má dve tváre. A každú ukáže vtedy, keď sa mu hodí. Už neraz ho stretol v krčme, ako opitý objíma sedliačky. No ale veď je to ešte mladý chlap. Snáď sa po svadbe upokojí a bujaré spôsoby opustí. Manželke by svoje pochybnosti o budúcom zaťovi nadarmo predniesol. Tá je do Feketého taká zbláznená, že by si ho varí sama vzala za muža, keby mohla. A Faninka? Tá poslúchne, čo jej mama a otec povedia. Len jeho trápi, či robí dobre. Je pravda, že mu na Lajošovi nie všetko sedí. Ale na druhej strane nevie na ňom nájsť jedinú chybu. K Faninke sa správa úžasne. V jej prítomnosti je vždy elegantný, úslužný a nanajvýš citlivý. A keby teraz zrazu zrušili svadbu, bol by to spoločenský škandál. Kto vie, či by to neuškodilo Faninkinej povesti? Hodí radšej starosti s Radvanským za hlavu a nazrie do zoznamu jedál, ktoré chystajú na svadobnú hostinu. Raková polievka, vyberané pečienky a labužnícke kapustníčky. Práve premýšľa, k čomu sa bude hodiť tokajské, keď sluha oznámi, že pred dverami je prosebník. Pán Veselovský nie je práve v nálade zaoberať sa cudzími problémami, ale napokon privolí a dá pokyn, nech muž vstúpi. Do salónu vkročí zhrbený, utrápený starec. Pán Veselovský v prvej chvíli ani nespozná, kto je tá kôpka nešťastia. Hlavu má sklonenú až k pásu a hneď pri dverách padne na kolená a spína ruky. Až keď sa mu Veselovský lepšie prizrie, uvedomí si, že je to Ondrej Skubík. Sedliak z Bacúrova, ktorý u neho voľakedy slúžil. A on má na neho dobré spomienky. Ako ho tu vidí na kolenách a plačúc, spomenie si, čo sa mu vlastne stalo. Už sa o tom istý čas vo zvolene rozpráva. Keď Ondrej konečne prehovorí, hlas má slabý a pokorný.
Ich milosť, pán veľkomožný, prišiel som prosiť o pomoc.
Ondrej sa rozplače a tvár si schová do pokrčenej špinavej čapice. Pán Veselovský vstane od stola, položí sedliakovi ruku na plece a ponúkne ho, nech si sadne.
Oni majú dobré srdce a aj so mnou sa vždy zhovárali, ako by som im bol rovný. Moja jediná dcérka Madlenka sa dostala do nešťastia. Ponížene prosím, zachránte ju.
Sedliaka zalejú slzy a už nie je schopný ďalej pokračovať. Vyzerá tak, že každú chvíľu zomrie od bôľu. Veselovský ho dvihne na nohy a usadí na stoličku. Otvorí kredenc a naleje trochu pálenky, aby sedliaka posilnil. Ondrej si odpije a potom pokračuje.
Verte mi, pán veľkomožný, Madlenka je poctivé dievča. Nikdy na chlapca ani nepozrela. Neverím, že by... No nie, dobrovoľne. Dobrovoľne zaistenie. Musel ju niekto násilím prinútiť. Veď ona, chúďatko, ani nevedela, že nosí pod srdcom dieťa. Ani ja som nevedel. Nebola pri zmysloch, keď porodila. Hovoria, že dieťatko bolo uškrtené, ale kto vie, či prišlo na svet živé. Veď ešte nebol jeho čas. A teraz ju chcú súdiť, že si dieťa zmárnila.
Tvár Zemana Veselovského je čoraz temnejšia a zamyslenejšia. Prejde cez miestnosť a oprie sa chrbtom o oblok.
To je veru zlé. Či už pre dieťa bolo na čase, alebo nie. To je vražda. A vieš, aký je za to trest?
Nie, milosť, pane, milosť, prosím. Vy sa môžete prihovoriť. Je to jediné moje dieťa. Nič iné na svete nemám, iba ju. A aj keď zišla z rozumu, je stále moja.
Ondrej Skubík sa rozplače ešte viac a schúli si hlavu ku kolenám. Pána Veselovského pri tom pohľade pichne pri srdci. Pohne ním, že i taký prostý človek vie tak hlboko milovať.
Asekuro amike, neviem, či ja v tomto niečo zmôžem. Takéto činy sa trestcú rýchlo. Nie je to ani času na obhajobu.
Ondrej po kolenách dôjde k Veselovskému a chytí mu obe ruky v prosbe. Uprie na neho svoje utrápené oči a v Zemanovi sa opäť pohne svedomie. Sedliak cez vzliky prosí.
Ale môžu jej udeliť milosť. Viem, že sa to robí, že dajú pardon. Milosť, pán veľkomožný. Všetko, čo vlastním, bude ich... Len aby som mal moju nešťastnú hlavičku opäť doma. Tuto, berte.
Ondrej vytiahne z kabáca uzlík starej látky. Vloží ho Veselovskému do rúk a jeho obsah zaštrngoce. Ondrej chytro uzlík rozviaže a Veselovský zbadá v šatôčke veľké toliare i mariáše, dvaciatníky a jeden dukát. Pre prostého sedliaka je to celý majetok. A aj Veselovský musí uznať, že ide o slušnú sumičku. Zamyslene šatku znovu zaviaže. Prejde sa k stolu a položí ju tam. Znovu sa začne prechádzať po pracovni.
Mám aj krávku a starého pejka a pole a môj dom. Všetko vám dám, len nech mi ju nezabijú.
Veselovský mávne rukou, aby ho zastavil.
Amike, daj už pokoj. Aj ja som otec a viem, čo je to otcovská láska. Súdiť ju nebudem jediný. Bude tam aj vicišpán a ďalší páni. Ale môžem vyniesť obhajobnú reč a apelovať na ostatných. Maj strpenie. Všetko, čo bude možné, urobím. Sľubujem. A teraz už choď.
Ondrej mu boskáva ruky a úctivo po spiatku výjde z dverí. Keď Veselovský osamie, ponorí sa do chmúrnych myšlienok. Skutočne nešťastný prípad táto Madlenka. Na celý Zvolen, ako by padalo jedno nešťastie za druhým. On vydáva dcéru a druhý otec prosí o život tej svojej. Mal by zasiahnuť, ani on nechce vidieť Madleninu hlavu na kláte. S týmito tvrdými trestami prepodaných nikdy nesúhlasil. Veď aj sedliak je len človek, nie zviera. Sadne si k stolu a ešte v ten deň spíše reč na obhajobu Madleny Bacúrovej. Je skoré zimné ráno. Zvolen je zahalený v snehu a Ondrejovi sa nohy šmíkajú na zasneženej ceste. Ale odhodlane kráča ďalej. Nemá už ani koníka, ktorý by ho dopravil na miesto rýchlejšie. Všetko predal, aby mal na úplatky. Aj teraz zviera vo vreckovke groše, aby ho pustili za Madlenkou a mohol jej dať aspoň teplú prikrývku a kapce. Ondrej prichádza do žalára ešte spolu s nočnou homlou. Podstrčí strážnikovi niekoľko ligotavých mincí. Muž si ich schová do vačku a potvorí dvere. Cela je tmavá, studená a vlhká. Madlenka ako vždy sedí v kúte na slame. Zaplieta si zauzlené špinavé vlasy a pospevuje si. Oči má kalné a vyhasnuté. Díva sa do steny a občas, ako by sa jej niečo zjavovalo, sa zasmeje temným, krátkým smiechom. Otca takmer nevníma. Ruky má studené. Po tele množstvo žltnúcich aj čerstvých modrín a pery popraskané do krvi. Hoci otec míňa peniaze na to, aby jej mohol doniesť teplé jedlo, ničoho sa ani nedotkne. Je to, ako by ju život už opustil. Ondrej ju trochu očistí. Podá jej teplé mlieko. Dievča si trochu uchlipne, ale ďalej sa díva do steny. Ondrej ju pohladí a vzdychne si.
Ja už nemám čím uplatiť strážnikov. Nemôžem za tebou chodiť tak často.
Madlenka na jeho slová nejako nereaguje. Srdcom mu zalomcuje nenávisť. Má chuť ju udrieť, aby do nej vrátil aspoň štipku života. Chytí ju pevne za plecia a z celej sily ňou zatrasie.
Povedz mi, kto ti to urobil? Madlenka, popravia ťa, ak nič nepovieš. No tak, Madlenka, povedz mi jeho meno a ja ho zabijem.
Madlenka pomaly otáča pohľad a zadíva sa otcovi do očí. Čudne sa zasmeje a zlovestne zašepká ako posadnutá.
Nik ho nemôže zabiť. Je to diabol. Oči mu horia. Chodí sem za mnou do temnice. Váľa sa po mne. Hryzie mi vlasy. Šteklí ma. Je to môj ženich. Jediný a milovaný.
Ondrej vystrašene odstúpi od céry. Jej oči, doteraz vyhasnuté, vzblokli. Madlenka sa necudne pohládza po vlasoch, po prsiach, ruky si pchá medzi stehná a smeje sa.
Prestaň, Madlena! Čo to robíš? Bože môj! Zachráň ju!
No ale dievča si nevšíma otcov nárek. Naopak, nevie sa uspokojiť. Začne si trhať z hlavy trsy vlasov. Kričí a zvíja sa na zemi. Všetko, čo jej príde pod ruku, hádže o kamenné steny väznice. Pena jej ide z úst. Niekto Ondreja vytiahne z cely a sotí na zem. Strážnici pribiehajú kvôli rozruchu a snažia sa dievčinu uzemniť. No aj dvaja s ňou zápasia. Madlena kope a hryzie. Škriabe mužov do krvi. Vyšmykne sa z ich zovretia a čeľusťou zaútočí. Jeden zo strážnikov sa zvalí na zem. Drží si krvácajúcu dieru, kde mal predtým ucho. Madlena žuje svoj úlovok a v rýchlosti ho prehltne. Ondrej sa na to nemôže dívať. Rozbehne sa preč a ako beží chodbou, v ušiach mu znejú duté údery a cérin smiech. V noci Ondrej zrazu precitne. Chvíľu je zmetený, no spomenie si, že je doma. Sám. Dom je studený, nekúri, lebo sotva má čím. Prikrývku má pod nosom mokrú od vlastného dychu. Niečo ho zo spánku muselo vyrušiť. Mlčky leží a načúva tichému domu. Vtedy to znovu začuje. Zvonku sa ozýva hrdelný detský plač. Novorodenec silno narieka. Plačom sa až zadúša a pýta si pozornosť. Ondrej leží v posteli ako primrznutý. Madlenkino dieťa si prišlo po matku. Hovorí sa, že duše umrliatok chodia ešte týždne po svete a nenájdu pokoj, kým ich matky neoplačú. Ondrej však vie, že Madlena za svoje dieťa nevyroní ani jednu slzu. Odváži sa postaviť z postele a prejde k oknu. Nahliadne do tmy, pod oknom sa plač ozýva ešte hlasnejšie, ako by dieťa bolo rovno za dverami.
Choď preč! Nemáš tu matku! Choď! A pokoj s tebou!
Plač utichne. Ondrej si uľavene vydýchne a ešte hodí posledný dlhý pohľad von oknom do tmy. Pomaly sa vyberie späť do postele, keď ho vyruší tichý zvuk. Detský plač sa teraz ozýva z kuchyne. Srdce mu poskočí a výkrik sa mu zasekne v hrdle. Dieťa je v dome. Ondrej sa chytí za hlavu a schúli sa do klbka. Od strachu lapá po dychu a žmúrká, aby videl do tmy. Vtedy ho zbadá. Mesačný svit pristane na sivastej guľatej hlavičke. Potom sa objaví jedna rúčka, hneď za ňou druhá. Dieťa je stále špinavé od krvi a zostávajú za ním šmuhy. Pomaly sa približuje. Prízrak sa stavia na nôžky a robí k nemu prvé nesmelé kroky. Za sebou ťahá chvost. Telo má chlpaté, tenké a pokrútené. V ústach má všetky zuby. Ruky zakončené pazúrmi. Spraví k nemu prvý krok, potom druhý. Muž teraz kričí na plné hrdlo a snaží sa od seba odsotiť tvora, ktorý k nemu naťahuje ruky. Do predlaktia mu malý diabol zarije dlhé, ostré nechty. Od náhlej bolesti sa Ondrejovi zatmie pred očami a stratí vedomie. Prejde ďalší týždeň a konečne nastane ten veľký deň, kedy budú páni súdiť Madlenu. Ondrej celú noc ani oka nezažmúril, iba sa modlil. Ešte pred úsvitom na seba natiahne svoje najlepšie šaty a poberie sa na úrad. Od poslednej návštevy z nej nikto nedostal ani slovo. Chuderka už ani nevie, ako sa volá, a rozumnú reč od nej nepočuť. Stále má ale nádej. Vie, že Pavel Veselovský má v súdnej rade veľké slovo. A ak sa prihovorí, dievča len zbičujú a dajú na hanbu. Ale vráti sa živá domov. Ondrej nasucho prehltne slinu a pomrví sa na tvrdej lavici. Štyria ctení páni vojdú do miestnosti a všetci povstanú. Keď sa sudcovia usadia, strážnici dovlečú Madlenu. Na rukách aj na nohách má reťaze. Dievča ani nevie, kde je. Viac mŕtva, než živá. Ondrej si zahryzne do pery, aby premohol triašku a slzy. Očami hľadá Veselovského, no nikde nevidí jeho tvár. Znervózne. Aj ostatní sudcovia si šepkajú, že nie sú v plnom počte. Vtedy do miestnosti vojde vysoký, krásny muž, ktorého Ondrej predtým ešte nikdy nevidel. Oblečený v čiernom zamate, obvešaný šperkami. Elegantne sa pokloní súdnej rade a nonšalantne prednesie.
Veľkomožný viciš pán Radvanský, veľkomožný páni sudcovia, nesiem zlú správu. Akurát idem z domu Veselovských a mám vybaviť najúctivejšie pozdravy a ospravedlnenie. Pán domu dnes veľmi pochoreli a nemôžu prísť. Je u neho fyzikus Fontany a stará sa o jeho zdravie. Pán Veselovský veľmi prosia, aby boli dnes z úradu uvoľnení.
Miestnosťou sa rozľahne šum. Ondrej cíti, ako mu srdce v hrudi zdrevenelo. V panike má chuť kričať. Fekete sa postaví pred malé pódium a keď cíti, že sa na neho všetky oči dívajú, prednesie svoju reč. Jeho hlas je aj teraz hladký a sladký ako med.
Pán Veselovský sa nemôže dostaviť, ale v názore som ja a môj budúci svokor za jedno. Nešťastná dievka, ktorá je obžalovaná z vraždy dieťaťa, je ešte sama dieťa. Nedospelá a nepovedomá svojho činu, je vlastne tiež obeťou a jej hriechom je dôverčivosť. Keby aspoň pomenovala, ktorý muž ju uvrhol do nešťastia, ale stále tají viníka.
Madlenka sa ani nepohne. Tmavé, teraz až čierne oči upiera do zeme a v tvári jej neostal už žiadny život. Ako by ani nepočula, čo sa hovorí, zauzlená do vlastných myšlienok. Ondrej sa díva na vysokého elegána a sám nevie, čo si o ňom myslieť. Takého zvláštneho človeka ešte nevidel. Celý je napätý ako struna a pozoruje každý jeho pohyb. Fekete elegantne podíde k Madlenke, nežne jej dvihne bradu a zadíva sa jej do očí. Prihovorí sa jej tak sladko, ako by sedela v tráve pri mesiačiku, nie na lavici obžalovaných.
Povedz, Madlenka, kto je viníkom tvojho nešťastia? Povedz, prečo si zabila to dieťa? Priznaj sa a uľaví sa ti. Ktorý muž bol otcom?
Ondrej Skubík je človek poctivý a priamy. A hneď cíti, že s týmto čiernym elegánom nie je všetko v poriadku. Pretože to, čo hovorí a ako to hovorí, sú dve rozdielne veci. To len páni vedia tak láhodne povedať najkrutejšie špinavosti. Z toľkej láskavosti mu prebehne mráz po chrbte. Vyskočí z lavice a s plačom zakričí na Madlenku.
Povedz, Madlenka, vyzrať, kto ťa zneúctil? Nechaj, on má vinu, nie len ty.
Vicišpán Radvanský sa na Ondreja príkro zadíva.
Ticho, lebo vás dám vyviesť. Madlena Skubíková, odpovedzte na otázku pána Lájoša Feketeho.
Madlenka má bradu vo Feketeho ruke. Díva sa do jeho čiernych očí a povie ako vo sne.
Ty si to, ty si môj ženich, ty diabol.
A ťahá sa k nemu, ako by ho chcela poboskať. Ale Fekete ju zas len pohladí. Obráti sa prúdko k súdnej rade, až za ním zaveje čierny plášť.
Či to tak nie je vždy, že prostý ľud, misera contribuens plebs, zvaľuje každú svoju vinu na pánov? A či to bol niekto z nás, kto to nemluvňa zadrhol? Dieťa, ktoré prišlo na svet, žilo a malo právo žiť. Ľud nepotrebuje práva, ale naopak potrebuje priložiť nohu na šiju, aby pocítil moc tých, ktorí z milosti Božej nad ním panujú.
Fekete skončil. Sadne si do lavice a medzi pánmi sa rozbehne vrava. Svoju reč predniesie obžaloba aj obhajoba. A napokon sa piati páni rozhodnú hlasovať. Ako prvý hlasuje vicišpán Juraj Radvanský a chce pre dievča milosť. Aj druhý sudca sa nad ňou zmiluje a chce len trest zbičovania. Dvaja sú zase za to, aby bolo dievča sťaté. Ako posledný hlasuje Fekete. Milo sa usmeje na Madlenku. Obráti sa k sudcom a sladučko povie.
Zostalo na mne ťažké rozhodnutie, lebo môžem váhy spravodlivosti vychýliť na jednu či druhú stranu. A aj keď mi je dievčaťa ľúto, vražda je vražda a musí byť exemplárne potrestaná. Ostrihať
prespanku a sťať.
Popravisko stojí hneď za bránou mesta. Koľkokrát sa naň Ondrej díval, keď okopával pole, sial a žal. Nikdy mu nenapadlo, že na tom popravisku raz skončí jeho drahá Madlenka. Ozve sa bubon a v dave to zašumí. Od väznice prichádza kat z Banskej Bystrice, statný muž s mohutným mečom na chrbte. Za ním kráča Madlenka, ostrihaná na krátko, oblečená v krásnych modrých šatách podľa najnovšej meštiackej módy. Sú to šaty, ktoré jej ušila Zuzka Mamojčíčka. Tie jej včera doniesol otec a ráno ju do nich sám obliekol. Ani krásny odev nepomáha jej biednemu zjavu. Dievča je ako kosť. Sotva prepletá nohami a vyzerá, ako by už teraz bola mŕtva. Oči temné a vpadnuté. Keď vidí ten dav ľudí, ani nechápe, čo sa deje. Len sa občas zasmeje, ako by ju niekto šteklil. Za ňou kráča mladúčký kaplanko. Trasie sa a odrieka modlitbu. Madlenka vyjde za katom na pódium a dáv zatají dých. Ako by všetci pri pohľade na biedne dievča pocítili ľútosť a srdcia im zovrelo do okovov. Madlenka pokľakne pred klád a mladý kaplanko jej požehnáva. Priloží jej kríž k čelu, ale ona zasičí ako had a pľúne na neho. Potom sa rozosmeje a zlovestne šepne.
Ja idem za svojím ženíchom. Dnes máme svadbu.
Kaplanko vystrašene pustí kríž a o krok podstúpi. Dav mlčí a všetci sledujú, čo sa bude diať. Madlenka pokojne položí hlavu na klád. Stále sa usmieva, ako by naozaj bola pred oltárom. Bubeník sa spametá a začne znovu udierať do nástroja. Po vetrím zasviští meč a hlava mladého dievčaťa padne na zem. V dave sa ozve zborové vzdychnutie. Potom ticho pretne hrozný škrekľavý výkrik. Ľudia sa za tým zvukom otočia. Je to Ondrej Skubík, ktorý oplakáva dcéru. A to, čo mu vychádza z úst, už nie je ľudský hlas, ale rev zomierajúceho zvieraťa. V tej chvíli sa odzvolena ozvú zvony. Vietor nesie ich zvuk až sem. Je to radostný zvuk svadobných zvonov a ľudia sa z popraviska rovno obrátia do mesta. Dnes je ten veľký deň, keď slečná Františka Veselovská povedala áno Ľudovítovi Fekete. Sľúbila mu večnú lásku a poslušnosť a krásny pár práve vychádza z kostola. Z popraviska sa dav vyberie rovno do mesta, kde sa koná panská svadba. Každý dúfa, že sa im ujde hoci len jedna minca, lebo Fekete bude rozhadzovať peniažky podaným, aby oslávil svoje šťastie. Na popravisku zostane už len Ondrej Skubík. Kľačí pred dreveným pódium a v rukách kolíše oťatú hlavu svojej céry, ako by to bolo nemluvniatko. Je noc. A Ondrej leží na chladnej podlahe svojej chatrče. Nemá už slzy. Nemá v srdci ani silu, aby sa presunul do postele. Túži iba zomrieť. Jeho úbohé dieťa nechcú ani pochovať na cintoríne. Nemôže sa uložiť na večný odpočinok k svojej mamičke. Telo bez hlavy zahrabú na krížnych cestách ako psa. Už nemá prečo žiť. Keby sa len tak mohol od bolesti v duši pominúť. Pred očami má obraz Madlenky, ako tancuje po dome, odetá v modrých šatách a chystá sa na žatevnú zábavu. Nie, to sa nikdy nestalo. Ani sa nestane. V chodbe zas začuje detský plač.
už vie, kto to je. Antikrist. Chodí za ním každú noc a nedá mu spať. Chlpaté stvorenie. Ani dieťa, ani zviera. Medzi nôžkami psí chvost. V ústach zuby. A oči mu planú ako dva uhlíky. Už sa naučilo chodiť. Jeden krok, druhý krok. Približuje sa. S každým krokom rastie. Hlava sa mu zväčšuje. Chvost predlžuje. Ondrej sa ho už nebojí. Je to jeho vnuk. Sú spojení nešťastím a krvou. Vystriekne mu ruky a vtedy započuje hnusný, praskavý zvuk. Dieťaťu sa zlomí krk a natiahne chrbtica. Predlží sa jedna ruka, potom druhá, spod nechtov mu rastú dlhé pazúriská. Antikrist sa narovná. Je zas o niečo väčší. Už sa mu hlava dotýka stola. Prerastie skriňu. Už sa dotýka stropu. Niečo má v rukách, z čoho kvapká krv. Antikrist drží v rukách Madlenkinu hlavu. Dievča má oči zavreté a pokojné, ale zrazu sa jej viečka otvoria a Madlenka sa na otca zadíva. Potom sa zasmeje. Ondrej sa postaví na nohy a pozrie sa Antikristovi priamo do tváre. Hlas sa mu láme bolesťou.
Dám ti svoju dušu. Nič viac už nemám. Vezmi si moju dušu, ale chcem od teba jedno. Nech trpí tak, ako ja, ten Veselovský. Preklínam ho. Bodaj by do roka a do dňa zažil moju bolesť. To mi vyplň a vezmi ma do pekla k mojej Madlenke.
Démon sa zaškerí špicatými zubami, prikývne a natiahne Gondrejovi ruku. Starec ju odovzdane príjme. Len čo sa jeho pokožka dotkne netvorovej dlane, čierna smola vzplanie. Plameň kvapká na podlahu. Postupuje po sedliakovom predlaktí a v okamihu je muž celý v plameňoch. Plamene sa šplhajú po stenách a chytajú sa slameného stropu. Dom mizne v zničujúcom požiari a hustý dym stúpa k čiernej oblohe. V zaparenej kuchyni umylky práca stojí. Už žiadna zo žien nepára perie. Všetky v napätí počúvajú, čo sa bude ďalej diať, hoci niektoré už o tých udalostiach vedia. Do ticha sa ozve Tereskin hlas.
Ja si myslím, že otcom Antikrista bol Fekete, však sváko.
Jaj, či je to dievčisko premúdrelé. Nepredbiehaj, Tereska, dočkáš sa.
A Veselovský? Prečo Madlenke nepomohol?
Sváko si len vzdychne.
Nuž, pánov, dedinské pletky nezaujímajú. Že nejaké sedliačky prídu o život alebo zostanú zneúctené, ich také netrápi. Až kým sa zlo nedotkne zemianskej kože. Ale hovorilo sa všeličo. Vraj sa Veselovský v deň súdu naozaj pochorel a nemohol prísť. A iní vraveli, že ho niekto otrávil. Vraj noc pred súdom bola v krčme pitka a voľa k tomu, čo si pridal do vína. Kto vie? Jedno však platí. Veselovský na súd neprišiel a páni dali Madlenku sťať.
Chudák dievča, aká nespravodlivosť. Ale čo bolo ďalej? Takto sa to určite neskončilo. Sváko, ja nezaspím, ak mi nedopoviete, čo bolo s Faninkou.
Sváko sa chrchlavo zasmeje nad netrpezlivou Tereskou.
No, čo by bolo? Františka a Fekete sa vzali a Faninka sa presťahovala do Feketeho domu a žila tam s ním aj jeho matkou. Bývala na rovnakej ulici ako jej kamarátka Zuzka.
Do debaty sa pripojí Milka.
Naša Tereska možno nevie, no doma máme ešte nejaké veci, čo ušila mrzáčka Zuzka pre našu starku. Aj sme ti ich voľakedy ukazovali, ale to si bola ešte malá, tak si nepamätáš. Krásne diela.
Tereska sa úprimne začuduje. Myšlienka, že je jej rodina nejakým spôsobom spojená s príbehom, sa jej zdá vzrušujúca.
Naša stará mama si dávali šiť u Zuzky mamočičky.
Sváko Zéner pokývkáva hlavou.
Tak. Veď krajčírka Zuzka bývala v dome vášho deda. Vašej mamičky otec, detko Lange, bol Feketeho sused. A Lange bol prvý, kto v ten osudný deň prišiel. Také nešťastie, to zvolen ešte nezažil. Dedo o tom nikdy nechcel veľa hovoriť. Povedal len, že niečo také strašné, jak živ nevidel. A že ho ten pohľad potom mátal celý život.
Koniec druhej časti. Nezasínaj.